έχοντας υπόψη αυτό που είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκέστημο άξιος, και ως ου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου ουκέστημο άξιος, αν κάποιος έχει σφοδρή επιθυμία να ακολουθήσει τον μοναχικό βίο, θα ήταν σωστό να το κάνει χωρίς να έχει τη συγκατάθεση των γονέων και εν ανάγκη λόγω εμποδίων να φύγει κρυφά από το σπίτι, αφού μάλιστα και πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας μας, όπως είναι γνωστό, κάνουνε το ίδιο. Μάλιστα. Αγαπητοί μου, πράγματι ο Κύριος έχει ιεραρχήσει τις αξίες. Βεβαίως λέγει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Αυτή είναι η πέμπτη εντολή. Άρα για ποια να είναι η πρώτη? Η πρώτη εντολή είναι αγαπήσεις Κύριο τον Θεόν σου και λοιπά. Πολλά και σας έχω πει, άλλη μια φορά το λέμε, ότι ο δεκάλογος είναι χωρισμένος σε δύο τμήματα. Οι τέσσερις πρώτες εντολές αναφέρονται στη σχέση μας με τον Θεό, και οι έξι δεύτερες εντολές αναφέρονται στη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Όταν παραβώ μία από τις τέσσερις εντολές, τις πρώτες που έχουν σχέση με τον Θεό, τότε είμαστε ασεβείς. Επί παραδείγματι, το ότι θέλουμε να καθιερώσουμε την Κυριακή ως εργάσιμη μέρα, γιατί λέει τρίτη εντολή, η τετάρτη συγγνώμη, εντολή περί της αργίας της εβδόμης ημέρας, αν αυτό το κάνουμε, τότε δεν κάνουμε απλώς μια αμαρτία, αλλά ασεβούμε εις τον Θεό. Είναι ασέβεια. Αντίθετα, αν κλέψω, σκοτώσω, ου κλέψεις, ου φωνεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, ου μοιχεύσεις, εκεί που είναι στη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, εκεί έχουμε, όταν παραβούμε μια εντολή, έχουμε αμαρτία. Ποια λοιπόν η διαφορά μεταξύ αμαρτίας και ασεβίας? Ότι η ασέβεια αποτείνεται στο Θεό, η αμαρτία στον άλλον άνθρωπο. Βέβαια γενικά λέμε αμαρτάνω στο Θεό. Ναι, διότι αμαρτάνω στον πλησίον, αλλά έμεσα περνάει η αμαρτία στο Θεό. Διότι αν μοιχεύσω, αν κλέψω, όχι απλώς αδικό τον πλησίον μου, αλλά και προσβάλλω και το Θεό, αλλά έμεσα. Ενώ στα θέματα της ασεβίας προσβάλλω το Θεό άμεσα. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ εκείνων και εκείνων. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Λέει ο Θεός, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Γιατί εκείνοι οι οποίοι είναι, ας το πούμε, οι παθόντες γονείς που φεύγει το παιδί τους, εγώ το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό, να σου λένε το επιχείρημα, δεν είπε ο Θεός τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου? Μόνο που τα ξέρουν μισά, δεν τα ξέρουν ολόκληρα. Ναι, διότι εκείνος που είπε τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ο ίδιος, γιατί είναι ο Θεός λόγος πάντοτε, είπε οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, όχι υπέρ εμού. Το υπέρ, η πρόθεση υπέρ, έτσι, δεν συντάσσεται μεταγενικής. Όταν συντάσσεται μεταγενικής, τότε είναι χαριστικό, δηλαδή είναι για μένα. Αλλά υπέρ εμέ, που θα πει πιο πάνω από μένα, έτσι, πιο πάνω από μένα, δεν μου είναι άξιος. Ώστε βλέπει κανείς εδώ με σαφήνεια ότι η εντολή να αγαπήσω το Θεό προηγείται, ιεραρχείται πιο πάνω από την εντολή να αγαπήσω τους γονείς μου. Λέγοντας αυτό ο Κύριος, γι' αυτό σας είπα ότι έχουμε τις εντολές σε δύο τμήματα, ότι πρώτα θα δείξω την αγάπη μου στο Θεό και μετά την αγάπη μου στους γονείς μου. Αν το θέλετε, το κριτήριο αυτό είναι των υπολείπων εντολών. Αν μου λέει η μάνα μου, ο πατέρας μου, κάτσε παιδάκι μου, μαθητής είσαι, κουράζεσαι, ο καημένο παιδάκι κουράζεσαι, ναι ναι τα παιδιά μας κουράζονται σήμερα στο σχολείο πάρα πολύ και έχουν και το Σαββάτο ελεύθερο και έχουν και την μισή Παρασκευή ελεύθερη, κάτσε να ξεκουραστείς, μην πας σήμερα στην εκκλησία, κάτσε να κοιμηθείς. Όταν το παιδί πει όχι μητέρα, διότι ο Θεός λέει ότι πρέπει να εκκλησιαζόμεθα, τότε δεν ακούει τη μάνα του, ακούει το Θεό. Και ξέρετε ποια είναι η επίπτωση του πράγματος? Και μάλιστα κάποια παιδιά το λένε αυτό, ότι εσύ που μου λες να μην πάω στην εκκλησία, δηλαδή να προτιμήσω τη δική σου αγάπη από την αγάπη του Θεού, ενώ το κριτήριο είναι η αγάπη του Θεού για όλα τα άλλα, εγώ ο ίδιος μια μέρα μάνα μου θα σε δείρω. Ενώ το παιδί που αγαπάει το Θεό και φοβείται το Θεό δεν θα δείρει ποτέ την μάνα του. Ακόμη η σύζυγη, να λέει η σύζυγος στον σύζυγον, άντε τώρα, και μάλιστα να είναι νιώπαντροι και δεν ξέρω τι που θα πας στην εκκλησία, κάτσε μαζί μου. Όχι ποτέ. Όχι ποτέ, διότι απλούστατα, εάν το κριτήριό μας δεν είναι η αγάπη του Θεού, αυτοί μετά θα παίζουν ξύλο μεταξύ τους. Σίγουρα. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Ώστε λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε ιεράρχηση των αξιών, των εντολών. Έτσι, η πρώτη εντολή είναι πρώτη και η δεύτερη είναι δεύτερη και η δέκατη είναι δεκάτη. Και δεν είναι τυχαίο το ότι μπήκαν σε αυτή τη σειρά, αλλά είναι από σκοπού, γιατί και οι εντολές όντως ιεραρχούνται. Έτσι, όταν ο πατέρας μου μου πει δεν θα γίνεις μοναχός, τότε εάν τον ακούσω θα μου πει ο Χριστός, δεν μου είσαι άξιος. Ο φιλόν πατέρα, φιλόν θα πει ο αγαπών, τη μάνα του και τον πατέρα του πιο πάνω από μένα, δεν μου είναι άξιος. Δεν θα τους ακούσω, εκτός βέβαια αν υπάρχει περίπτωση που να είναι μικρό παιδί, αγόρι κορίτσι, δεν έχει ωριμότητα, και τότε θα πρέπει να του δοθεί η συμβουλή του παιδιού ότι είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό και πρέπει να έχει μία, να διαθέτει μία ωριμότητα. Αυτό βέβαια μπορεί να το πει και ο πνευματικός, αν ορθώς σκέπτεται ο πνευματικός. Θα μου πείτε, υπάρχει περίπτωση ο πνευματικός σε αυτό το σημείο να μην σκέπτεται ορθώς? Ναι ναι, ίσως λίγοι πνευματικοί θα σκέπτονται ορθώς σε αυτό το σημείο. Έτσι δεν μπορούμε να εμποδίσουμε έναν άνθρωπο, μάλιστα που έχει μια ηλικία, μια κάποια ηλικία και έχει μια κάποια φρόνηση, σύνεση, δεν μπορούμε να τον εμποδίσουμε, διότι θα είμαστε υπεύθυνοι εμείς απέναντι στο Θεό. Ακόμη αν οι γονείς πουν δεν θα γίνεις μοναχός και το παιδί φύγει από το σπίτι του κρυφά, δεν θα έχει κάνει κάτι κακό, ούτε θα έχει προσβάλει τους γονείς του με τον τρόπο αυτόν, διότι εσείς με εμποδίζετε, ενώ η αγάπη του Θεού είναι πρώτη, δεν θα σας ακούσω, εγώ θα φύγω. Ήθελα να ρωτήσω, αλήθεια, όταν ένα παιδί, αγόρι ή κορίτσι, πάρει τον κακό το δρόμο και θέλει να ξενυχτάει, θέλει να λείπει από το σπίτι, θέλει να λείπει πολλές μέρες από το σπίτι, έρχεται πρωινές ώρες όταν φεύγει από βραδείς, ή να μην γυρίσει στο σπίτι. Σήμερα έχουμε αγόρια κορίτσια και σχετικώς μικρής ηλικίας, κάτω των 20 ετών, που σου λέει εγώ θα πάω να νοικιάσω ένα δωμάτιο και δεν θα έχουμε σπίτι, και αγόρια και κορίτσια, για πέστε μου, τότε τι θα κάνατε? Θα βάζατε τις φωνές? Θα τρέχατε στις εφημερίδες να δημοσιεύσετε το παιδί σας νίκιασε απ' έξω δωμάτιο και διασκεδάζει? Ρωτάει, πορνίες κλπ. Κλπ. Αγόρι κορίτσι, τι θα κάνατε τότε? Γιατί λοιπόν θα πρέπει να ξεσηκώσουμε τον κόσμο όλων και να τρέξουμε στις εφημερίδες σε ό,τι άλλο, όταν το παιδί μας πάει να γίνει μοναχός, ενώ δεν κάνουμε το ίδιο όταν το παιδί μας παίρνει τον κακό το δρόμο? Και κάτι ακόμη, όταν το παιδί σας πάρει τον κακό δρόμο, θα σας ερωτήσει? Δεν μου λες πατέρα, θα πει το κορίτσι. Δεν μου λες μάνα, μου δίνεις την άδεια να πορνεύω? Πήρε ποτέ άδεια το παιδί όταν θέλει να πάρει κακό δρόμο? Νομίζω όχι. Γιατί λοιπόν στο αγαθό πράγμα θα πρέπει να πάρει την άδεια? Βέβαια ιδεώδες θα ήταν να πει, δώστε μου την ευχή σας. Έτσι ξεκινάει. Όταν όμως οι γονείς δεν δίδουν την ευχή τους, τότε το παιδί μπορεί να φύγει. Δεν έχει ουδεμίαν απολύτως ευθύνη. Απέναντι στο Θεό είναι εντάξει. Και είναι περίεργο, ας με επιτραπεί να το πω έτσι όπως το λέει ο κύριος Μουρατίδης, σε μια ειδική περίπτωση. Έχουμε εμείς οι χριστιανοί σε πάμπολα πράγματα, εδώ τώρα, μια σχιζοφρενική τοποθέτηση. Τιμούμε τους Αγίους που στάθηκαν μοναχοί, τον Μέγαν Αντώνιο και τόσους άλλους, τον Άγιο Θεοδόσιο, τον Άγιο Σάββα και πλήθος. Μάλιστα, αν δείτε, οι περισσότεροι Άγιοι του εορτολογίου μας είναι μοναχοί. Οι περισσότεροι Άγιοι, συντριπτικώς περισσότεροι. Και ενώ τιμώ τον Άγιο Αντώνιο, τον Άγιο Α, τον Άγιο Β, δεν θέλω το παιδί μου να γίνει μοναχός. Μα τότε το παραδέχεσαι ότι είναι μοναχός σπουδαίος ο Άγιος Αντώνιος? Μα τότε το παιδί σου θέλει να γίνει μοναχός, τότε βάζει τις φωνές. Αυτό δεν είναι σχιζοφρενικό? Κάτι ακόμα, διαβάστε τους βίους των Αγίων. Οι πιο πολλοί των Αγίων Μοναχών, οι πιο πολλοί έφυγαν χωρίς να ειδοποιήσουν τίποτε. Και όχι μόνο την περίπτωση των γονέων, αλλά και την περίπτωση των φίλων και των συγγενών. Ακόμη, να σας πω, τον Άγιο Αρσένιο. Ο Άγιος Αρσένιος ήταν παλατιανός στα ανάκτορα του Κωνσταντινούπολεως, και τότε, επειδή είχε ζήλων πολύ και λοιπά, άκουσε μία φωνή: Αρσένιε, φεύγα και σώζου, φεύγα και σώζου. Και τα άφησε όλα και έφυγε χωρίς πουθενά τίποτα να πει. Υπήρξαν περιπτώσεις όπως ο Άγιος Σιμών ο Νέος Θεολόγος, και αυτός μοναχός ήταν, που είχε θείο στο παλάτι. Αν έπρεπε να πούν, και μάλιστα να φτάσει αυτό μέχρι τον αυτοκράτορα, ότι ο τάδε υπάλληλος ή ο άνθρωπος του παλατιού θα ήθελε να γίνει μοναχός, δεν τον άφηναν, διότι θεωρείται χρήσιμος εις το παλάτι. Τι έπρεπε να κάνει? Να φύγει κρυφά. Ναι. Εγώ, αγαπητοί μου, ο πατέρας μου έδωσε την ευχή του μόλι του την καρδιά, και μάλιστα εις μαρτυρία μου είπε ό,τι είπε σε μαγνητόφωνο, και έχω την ταινία, αλλά και έγραψε εκείνα τα οποία είπε στο μαγνητόφωνο, και μου λέει, σου δίνω την ευχή μου και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αλλά δεν το είπα όμως εγώ αυτό στο περιβάλλον μου, πλην ελαχίστων προσώπων. Ύστερα από λίγο καιρό που ήρθα εδώ, ένας φίλος δικηγόρος αυτός τώρα, από τότε βρείτε, πήγε εκεί, είδε κλειστά, να μην λέω πιο πολλά, «Μπα, λέει, τι συμβαίνει?» Δεν αντέδρασε περισσότερο. Ένας άλλος φίλος μου γράφει, έχω το γράμμα του ακόμα, γράφει: «Θανάση, δεν φανταζόμουν να έφτανε στο κατάντημα να γίνεις παπάς». Ορίστε, σκότωνε λολούς, πλήρωνε τσερεμέδες. Επειδή λοιπόν γνωρίζουμε την αντίδραση των ανθρώπων, δεν καθόμαστε να δώσουμε λογαριασμό, σκονόμαστε και φεύγουμε. Απλούστατα, απλούστατα. Γιατί να καθίσω εγώ να δώσω λογαριασμό και να πρέπει να μου λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του, που λέει η παροιμία. Γιατί? Δεν υπάρχει λόγος. Έχουμε δε τέτοιες καταστάσεις στους Αγίους. Θα σας αναφέρω μία περίπτωση που είναι συγκλονιστική. Την ξέρετε, γιατί πιστεύω ότι σχεδόν όλοι πρέπει να έχετε διαβάσει το βίο του Αγίου Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού. Οι γονείς του ήθελαν να τον παντρέψουν. Ήταν δε καλοστεκούμενοι οι γονείς των, πλούσιοι, και ήθελαν να τον παντρέψουν το γιο τους. Εκείνος έλεγε όχι. Οι γονείς επέμεναν και λίγη ώρα, χριστιανοί και οι γονείς, έτσι, χριστιανοί και οι γονείς, λίγη ώρα πριν γίνει ο γάμος, ο Αλέξιος εξαφανίστηκε. Πήγε να γίνει μοναχός με πολύ μεγάλη άσκηση. Άφησε την ύφη στα κρύα του λουτρού. Έτσι, στα κρύα του λουτρού. Και τότε, βέβαια, αφού ματαιώθηκε ο γάμος, πέρασαν τα χρόνια, εξαφανίστηκε, χάθηκε ο Όσιος Αλέξιος. Αφού πέρασαν κάποια χρόνια, αρκετά, αρκετά, κάποια μέρα εμφανίστηκε στο σπίτι το πατρικό. Ζούσαν βεβαίως οι γονείς του. Ήταν καταβεβλημένος από την άσκηση, χαρακωμένο το πρόσωπό του, και ζήτησε ελεημοσύνη. Κανείς δεν τον γνώρισε. Έφτιαξε μία μικρή καλυβούλα έξω από την πόρτα, τη μεγαλοπρεπή της εισόδου, την πόρτα δηλαδή της αυλής του πατρικού σπιτιού. Ξέρετε, ήταν φοβερό αυτό, οι υπηρέτες του σπιτιού κάθε μέρα που τον έβλεπαν τον κορόιδευαν. Αισθάνθηκε ότι ήρθε το τέλος του να πεθάνει. Από τους γονείς του είχε ως δώρον μία καινή διαθήκη, χειρόγραφη, τότε ήταν χειρόγραφο όλα αυτά. Και λίγη ώρα πριν πεθάνει εκάλεσε τους γονείς του να έρθουν να τον δουν. Τους είπε ότι είναι ο γιος σας, ο Αλέξιος. Αυτοί δεν το πίστεψαν. Ο γιος μας, ο Αλέξιος. Ναι, είμαι ο γιος σας, ο Αλέξιος. Και βγάζει την Καινή Διαθήκη και τους τη δείχνει. Να η Καινή Διαθήκη που μου είχατε δώσει. Και δείχνοντας την Καινή Διαθήκη εκοιμήθη, πέθανε Όσιος Αλέξιος. Είναι φοβερά πράγματα αυτά. Λοιπόν, βλέπετε ότι δεν θα καθίσουμε να ρωτήσουμε. Να πω και κάτι, μια άλλη ιστορία. Όσοι είσαστε από την Αγία, πιθανώς θα γνωρίζετε καλύτερα τα πράγματα. Δεν είναι πολύ παλιά η ιστορία αυτή. Είναι του 16ου αιώνος. Είναι καμιά πενταριά χρόνια μετά από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, όταν κάποιος, τότε είχαν και το παιδομάζωμα οι Τούρκοι και λοιπά, οπότε οι γονείς φρόντιζαν να παντρεύουν πολύ νεαρά τα παιδιά τους, τα γόρια, για να μην τα πάρουν στο παιδομάζωμα οι Τούρκοι. Έτσι λοιπόν έγινε και με κάποιο παιδί που ο πατέρας του μάλιστα ήταν και ιερεύς. Αυτός δεν ήθελε να παντρευτεί και μάλιστα του επροτείνετο να πάρει την κόρη ενός προύχοντα του χωριού. Ποιου χωριού? Στο Βαθύρευμα Αγιάς. Εκείνος αρνήθηκε. Δεν ήθελε να παντρευτεί. Είχε άλλο σχέδιο. Μα παιδί μου, να του λέει, τι θα κάνουμε, ξέρω εγώ, θα σε πάρουν οι Τούρκοι. Να μην πολύ πραγμανώ. Ο πατέρας της κόρης, της κοπέλας, επειδή τα είχε καλά με τους Τούρκους, τελικά τον πάντρεψαν. Βέβαια, αν έχετε διαβάσει μάλιστα αυτό το διήγημα, γράφτηκε το 1930 από τον ένας λόγιος της περιοχής, θα θυμάμαι αυτήν την ώρα. Ποιος? Ο Χατζημιχάλης. Αυτό είναι έκδοσης της Αποστολικής Διακονίας. Πιστεύω να υπάρχει. Υπάρχει, κύριε Σκηνά? Υπάρχει. Ναι, είναι από την Αογιά και... Λοιπόν, μάλιστα θα μπορούσα να πω στον κύριο Μικόπουλο, στον κύριο Σκηνά, να έρθουν εδώ να σας το διηγηθούν καλύτερα. Το έχω διαβάσει, αλλά είναι πολλά χρόνια. Το θέμα είναι ότι τελικά αυτός είχε στο νου του, να γίνει μοναχός. Τον μάντρεψαν. Όπως λέγεται, λευκός γάμος. Δεν συνήλθε με τη γυναίκα του. Εκείνη με έναν δασοφύλακα εγκυμόνησε και έκανε παιδί. Το Δημητράκι. Σε ένα τραπέζι που έκανε εκεί ο πεθερός, προσευλήθη ο πεθερός, είναι ολόκληρη ιστορία σας είπα, και θύμωσε πολύ, τον έβρισε τον γαμπρό του και λοιπά και λοιπά, και πήραν την απόφαση να τον, κάψουν ζωντανόν. Αυτός έλεγε ότι το παιδί, στο τραπέζι αυτό είχε πει ότι το παιδί δεν είναι δικό του, εσείς επιμένατε να με παντρέψατε, αλλά ήταν παρά τη θέλησή μου. Το παιδί δεν είναι δικό μου. Καταλαβαίνετε τώρα ο πεθερός, πόσο προσευλήθη. Και την ώρα που ήταν έτοιμοι να τον κάψουνε, λέει, ήρθε η γυναίκα του, έκλαιγε αυτή η ταλέπορη με το παιδάκι, του λέει, Δημητράκη, ήταν νήπιο, ίσως μηνών. Δημητράκη, ποιος είναι ο πατέρας σου? Και το παιδάκι των μηνών είπε, ο δασοφύλακας. Καταπληκτικό. Είδαν το θαύμα αυτό, βέβαια δεν τον έκαψαν. Έφυγε. Είναι ο Όσιος Σημεών, ο ανυπόδητος και μοροχήτων, είναι αυτός που ίδρυσε, έκτισε την Μονή Φλαμουρίου, που είναι προς το Αιγαίο, εδώ στο Πήλιο, και βλέπεις το Αιγαίο. Είναι κοντινά μας πράγματα αυτά. Πέρασαν τα χρόνια και κάποια φορά ήθελε να δει, αγνώριστος έγινε μοναχός, έγινε ιερεύς, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, πήρε χρήματα στο μοναστήρι, και ήρθε μια γυναίκα να ανάψει τα κανδύλια και να προσευχηθεί. Αυτή δεν έκλαιγε. Λέει, όταν είδε ιερέα, πάτερ μου, του λέει, μπορώ να εξομολογηθώ? Ευχαρίστως, της λέει. Ήταν η γυναίκα του. Πού να τον γνωρίσει? Και τότε είπε το αμαρτημά της με τον, όχι δασοφύλακα, αγρονόμος, αγροφύλακας. Ναι, είπε το αμαρτημά της. Εκείνος δεν μίλησε τίποτε, της έδωσε συγχωρητική ευχή και λοιπά. Και όταν τελείωσε την εξομολόγηση, της λέει, ξέρεις ποιος είμαι? Ο άνδρας σου. Και την πήγε μέχρι το σπίτι, ήταν άρρωστη δε αυτή, σε λίγες μέρες πέθανε, έκανε την κηδεία της και ξανάφυγε πάλι. Βλέπετε λοιπόν, σας είπα μια παλιά ιστορία, ο Αρσένιος Φερυπίνη, δεν ξέρω ποιος άλλος, ή ο Άγιος Αλέξιος, σας είπα και μια νεότερη, και αυτή η ιστορία θα συνεχίζεται πάντοτε. Εκείνοι που βρίσκουν εμπόδιο από το περιβάλλον τους, από τους γονείς των, για να αφιερωθούν στο Θεό, βεβαίως φεύγουν κρυφά. Γιατί όχι μόνο δεν έχουν αμαρτία, αλλά έχουν και έπαινο και αρετή, αφού γίνονται και άγιοι. Γιατί ακούνε το παραπέρα της εντολής, οφειλών πατέρα ή μητέρα, ουκέστη μου άξιος. Αυτά και για αυτή την απορία.